ձեզ եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականը, ձեզ հետ Ռայ Թամրազյանն է։ Հետպատերազմյան շրջանում հայ-ամերիկյան հարաբերությունները բարձրացել են նոր մակարդակի, ընդլայնվում և խորանում է համագործակցությունը երկու երկրների միջև, ընդ որում նկատելի մերձեցում է նկատվում անվտանգային ոլորտում։ Եթե Հայաստանը վաղուց արդեն կորցրել է անվտանգության ոլորտի իր երբեմնի երաշխավորի աջակցությունը, ապա հիմա ամենասուր անվտանգային մարտահրավերների դիմակայելու համար Հայաստանը դիմում է Միացյալ Նահանգների օգնությանը։ Հիմա տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն։ Կիրակնօրյա վերլուծականի բացառիկ հյուրը Վաշինգտոնից Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Լիլիթ Մակունսն է։ Շնորհակալ եմ տիկին դեսպան այս հնարավորության համար։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների շփումները ինտենսիվ են դարձել։ Մենք արդեն ականատես ենք եղել հայ-ամերիկյան բազմաթիվ հանդիպումների, թե վարչապետի, թե արտգործնախարարի, պաշտպանության նախարարի մակարդակներում։ Հայ-ադրբեջանական խաղաղության բանակցությունները հաճախակի են տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի միջնորդությամբ։ Մենք նաև տեսանք, որ Միացյալ Նահանգները լրջորեն են միջամտել ադրբեջանական ներխուժումը Հայաստան դադարեցնելու կամ կանգնեցնելու համար։ Ի վերջո, այդ շփումների բարձրագետը կարելի համարել նաև ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախկին խոսնակ Նենսի Փելոսի այցը Հայաստան։ Տիկի Մակունց, ինչպես կմեկնաբանեք այս կտրուկ բարելավումը հայ-ամերիկյան հարաբերություններում, խնդրեմ։
Շնորհակալ եմ հրավերի համար, պարոն Թամրազյան։ Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև երկկողմ հարաբերությունների ներկայիս դինամիկան պայմանավորված է նախ և առաջ այդ հարաբերությունների ակտիվացման, խորացման և ընդլայնման երկուստեք հետաքրքրությամբ, և դա իհարկե զուգակցվում է համապատասխան աշխատանքով։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է պրոակտիվ դիվանագիտություն Վաշինգտոնում, փորձելով ներկա մարտահրավերներով Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի ընկալելի դարձնել Միացյալ Նահանգների համար, և իհարկե այդ մարտահրավերները հաղթահարելու ուղղությամբ համատեղ ջանքեր գործադրել։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես գիտենք, կարևորում է և առանցքային է համարում ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգը, ինչը մեր երկկողմ համագործակցության առանցքային ուղղություններից է։ Բայց բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետությունը տարածաշրջանի խաղաղության և կայունության կարևոր դերակատարներից է որպես ժողովրդավարական պետություն։ Ես համաձայն եմ ձեր այն գնահատականների հետ, որ հնչեցրեցիք Միացյալ Նահանգների ներգրավվածության առնչությամբ։ Պիտի նաև նշեմ, որ 2021 թվականի մայիսին և 2021 թվականի նոյեմբերին ևս Միացյալ Նահանգները գործադրել է դիվանագիտական ջանքեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք Ադրբեջանի կողմից ներխուժումը դադարեցնելու առնչությամբ։ Իսկ 2022 թվականի սեպտեմբերին, իհարկե, ԱՄՆ-ը անմիջական և օպերատիվ քաղաքական դիվանագիտական ներգրավվածությունը օգնեց դադարեցնել ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։ Անշուշտ այլ պետություններ հայտնեցին և ցուցաբերեցին աջակցություն ևս Հայաստանի Հանրապետությանը, բայց ուզում եմ ընդգծել, որ ԱՄՆ-ը ներգրավվածության օպերատիվությունը վճռորոշ դեր է խաղացել ագրեսիան դադարեցնելու հարցում, և իհարկե ի վերջո նաև հանգեցրել է 17 ռազմագերիների վերադարձին։ Ինչ վերաբերում է տիկին Փելոսի, խոսնակ Փելոսի այցին, նախ կարծում եմ, որ այն նշանակալի էր ոչ միայն այն տեսանկյունից, որ ԱՄՆ-ից Հայաստան կատարած ամենաբարձրաստիճան այցն էր, այլ նաև և այդ փուլում առաջին հերթին նրանով, որ սեպտեմբերյան ագրեսիայից հետո տիկին Փելոսի այցը որոշակի անվտանգային պատնեշի դեր խաղաց Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք մտավախություն ունեինք, այցը հաստատվել էր 2022 թվականի ամռանը դեռևս, և լարումով պայմանավորված մենք մտավախություն ունեինք, որ այցը կարող է չեղարկվել։ Բարեբախտաբար դա տեղի չունեցավ։
Եվ որքան տևական կարող է լինել ամերիկյան ներգրավվածությունը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգային հարցերում, որքան տևական կլինի ԱՄՆ-ի վարչակազմի հետաքրքրությունը Հայաստանի տարածաշրջանային խնդիրների համար, նկատի ունեմ վարչակազմերի, նախորդ վարչակազմը Դոնալդ Թրամփի գլխավորությամբ պարզապես անտեսել էր Հայաստանի անվտանգությունը, և Տարածաշրջանի հետևող փորձագետների վկայությամբ նա կողմնակալ վերաբերմունք ուներ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ընթացող պատերազմում, իսկ դեսպան Քերի Քավանոն, որը նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահն էր նախկին, ասում էր, թե Թրամփը տնտեսական շահեր ունի Ադրբեջանում։ Բարեբախտաբար նախագահ Բայդենը փոխեց այդ իրավիճակը, հիմա ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ պատմությունը չի կրկնվի, եթե գա նոր վարչակազմ, նոր նախագահ, և ԱՄՆ-ը կպահպանի իր ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում և ամենակարևորը մեզ համար Հայաստանում։
Մեխանիզմների աշխատելու տեսանկյունից ձեր մտահոգությունը իհարկե լեգիտիմ է, այսինքն այն, ինչ կարող է հարաբերականորեն արդյունավետ աշխատել այսօր, կարող է չաշխատել վաղը, ընդ որում տարբեր հանգամանքներով, տարբեր գործոններով պայմանավորված, թե աշխարհաքաղաքական, թե շատ բազմաթիվ կարող են լինել գործոնները, և ըստ այդ իրավացիորեն հարց է առաջանում, թե այդ դեպքում ինչ պետք է անել, ինչ պետք է նախաձեռնել, որպեսզի քիչ թե շատ աշխատող մեխանիզմը, կամ մեխանիզմները լինեն կայուն և տևական։ Իմ կարծիքով դրա ֆունդամենտալ ճանապարհներից մեկը Հայաստան ԱՄՆ փոխշահավետ համագործակցությանը ավելի խորը բովանդակություն և նոր որակ հաղորդելն է իրական կյանքում գետնի վրա։
Տիկին դեսպան, այդ կիրակնորյա վերլուծական իմ զրուցակիցներից մեկը քննադատական կարծիք հայտնեց այն մասին, որ Հայաստանի քայլերը ԱՄՆ-ի հետ դաշնակցային հարաբերություններ հաստատելու ճանապարհին բավարար չեն, որ պետք է ավելին անել։ Ես խոսքը Ամերիկ Արմեն Խարազյանի մասին է, հավանաբար ավելի համարձակ քայլեր անելուն խոչընդոտում է Հայաստանի ավանդական համարվող դաշնակիցը և այն կառույցները, որոնց առայժմ անդամակցում է Հայաստանը, նկատի ունեմ ՀԱՊԿ-ը և մյուս կառույցները։ Ինչ հեռանկարներ եք տեսնում այստեղ, խնդրեմ։
Գիտեք, Հայաստանի Հանրապետությունը վարում է այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որի առանցքում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահն է, և հետևաբար բոլոր գործողությունների ելակետը հենց դա է, այդ թվում այն գործողություններինը, որոնք կարող են գնահատվել կամ որակվել որպես չափազանց համարձակ կամ ընդհակառակը ոչ բավարար համարձակ։ Հարցի քաղաքական կողմին ես չեմ անդրադառնա, որտեղ դա իմ լիազորություններից դուրս է, բայց Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների զարգացման հետագա ընթացքի մասով կարող եմ ասել, որ երկկողմ հարաբերությունները ունեն բավականին մեծ պոտենցիալ զարգացնելու, և դրա համար անհրաժեշտ է ժամանակ, պահանջվում է ժամանակ և հետևողական ջանքեր, ընդ որում բոլոր ուղղություններով, տարբեր ուղղություններով փորձելով ջանքերը գործադրել հետևողներին։
Տիկին դեսպան, մի հարց դրա հետ կապված, մենք ասում ենք, որ Միացյալ Նահանգները բարեկամ երկիր է, նրանք էլ են ասում, Միացյալ Նահանգներն էլ ասում, իսկ երբ է գալու այն ժամանակ, որ ասենք ռազմավարական գործընկեր է, այդպեսի հեռանկար դուք տեսնում եք Տիկին Մակունց։
Ես կարծում եմ ցանկացած ներկայացուցիչ, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ, ով աշխատում է որևէ մայրաքաղաքում, փորձում է առավելագույն ջանքեր գործադրել, հարաբերությունները զարգացնելու, խորացնելու, ծառայեցնելու ոչ միայն երկկողմ փոխշահավետ համագործակցության, այլ նաև Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերին։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին առավելագույն ջանքեր գործադրում է նաև Միացյալ Նահանգներում, երկկողմ ջանքեր են գործադրվում, ինչպես ես նշեցի, իսկ թե որտեղ կհանգեցնի այս համագործակցությունը, ես դա այս պահին չեմ կարող գնահատել, բայց այն, որ այս համագործակցությունը կարող է շատ փոխշահավետ լինել երկու երկրների համար, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ թվում անվտանգային շահերը սպասարկելու տեսանկյունից, ես դրան համոզված եմ։
Տնտեսական ինչպիսի համագործակցության հեռանկարներ կան ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև, դուք նշեցիք անվտանգային, դուք այցելել էիք Կալիֆոռնիա հանդիպել նահանգապետ Նյուզումին, որն ի դեպ կարող է առաջադրվել նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցության կողմից, որքան հայտնի հայկական ընկերությունները հատկապես համագործակցության հույսեր են կապում հենց այս նահանգի հետ, որտեղ կան բազմաթիվ ընկերություններ, որոնց սեփականատերերը հայեր են, Այստեղ երբ գնում ես խանութներ, սուպերմարկետներ, տեսնում ես շատ հարուստ ապրանքների տեսականի, հայկական ապրանքների տեսականի, որոնք ներկրված են հենց Հայաստանից, ընդ որում որքանից հայտնի գնորդները նույնպես շատ են սիրում այդ ապրանքները, անձամբ ես եւ մեր ընտանիքը օգտվում է մեծ սիրով։ Հեռանկարները կարծում եմ շատ մեծ են, ինչ քայլեր են ձեռնարկում այս ուղղությամբ հայկական բիզնեսի ներկայությունը ԱՄՆ-ում էլ ավելի ուժեղացնելու համար։ Դիմակուց խնդրեմ։
Շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ ուզում եմ նշել, որ Կալիֆոռնիա կատարած իմ վերջին այցի առաջնային նպատակներից մեկը վերջերս Բեվերլի Հիլս քաղաքում հակահայկական ակցիան էր, հայատյացություն քարոզող պաստառների տեսքով, եւ քաղաքային Բեվերլի Հիլսի քաղաքային իշխանության հետ հանդիպման ընթացքում ես հայտնել եմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության մտահոգությունը այդ կապակցությամբ։ Մտահոգությունը իհարկե հայտնել եմ նաեւ նահանգային իշխանությանը, բայց բացի դրանից նահանգային իշխանության հետ քննարկվել է նաև Հայաստան, Կալիֆոռնիա առևտրային առևտրային շրջանակային համաձայնագրի կոնտեքստում կոնկրետ քայլերի ձեռնարկումը եւ ակտիվացումը, եւ այդ առումով աշխատանքներ կտարվեն Լոս Անջելեսի գլխավոր հիպատոսության կողմից։ Ցավով պիտի նշեմ, որ առևտրաշրջանառությունը երկու պետությունների միջև մեծ չէ, եւ հույս ունեմ, որ Հայաստանի ակտիվ մասնակցությունը Միացյալ Նահանգներում բիզնես ֆորումներին եւ նմանատիպ նախաձեռնություններին կօգնի ինչ-որ չափով ակտիվացնել, բայց բնականաբար միայն մեկ գործոնով դա հնարավոր չէ անել եւ այն ակտիվությունը ակնկալել, որը կսպասեինք։ Ես որոշ ժամանակ առաջ նաեւ հանդիպեցի առևտրի գծով ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալի հետ, ում հետ քննարկել ենք, անդրադարձել ենք Հայաստանի տնտեսական պոտենցիալը խթանելուն համատեղ ջանքերին։ Այս պահին դեռ վաղ է որոշակյության մասին խոսելը, բայց անպայման աշխատանքներ պիտի տարվեն եւ կտարվեն, կոնկրետության պարագայում բնականաբար դա կլինի նաեւ հանրային։
Տիգին Մակուն, շատ էր խոսվում նախկինում էլ եւ կարծում եմ հիմա էլ հայերը Կալիֆոռնիայում հատկապես երազում են ուղղակի ունենալ ուղիղ թռիչք Լոս Անջելես, Երևան։ Ինչ հեռանկարներ կան, որը բան նորություն կա այս հարցում։
Այս պահին ոչ, ցավոք նորություն չկա այդ առիթությամբ։
Ահա, հիմա կրկնում եմ էլի իմ զրույցներից պարզեցի, որ դուք այստեղ շատ արդյունավետ եք աշխատում, որ ըստ էության ԱՄՆ-ի կոնգրեսի ներկայացուցիչների տան նախկին խոսնակի այցը Հայաստան տեղի ունեցավ նաև ձեր ջանքերի շնորհիվ, որ դուք կարճ ժամանակում կարողացել եք կապեր հաստատել ամերիկյան ազդեցիկ քաղաքական տեսական շրջանակներում։ Ձեր զրույցների հանդիպումների գլխավոր թեման Հայաստանն է, կարծում եմ Հայաստանի բարոյությունը։ Պատմեք, խնդրեմ, ինչ հեռանկարներ կան, ինչ ընդհանուր հեռանկարներ եք դուք տեսնում եւ ձեր գործունեության շրջանակներում, խնդրեմ։
Ինչպես քիչ առաջ նշեցի, Հայաստանի Հանրապետության եւ Միացյալ Նահանգների միջև համագործակցության բավականին ներուժ կա եւ նորություն ասած չեմ լինի, որ անվտանգությունը մեկ գործոնով հնարավոր չէ ապահովել։ Այսինքն բնականաբար բանակը կարևոր հենասյունն է անվտանգության, բայց կան նաև այլ կարևորագույն բաղադրիչներ, որոնցից են դիվանագիտությունը, տնտեսությունը, էներգետիկ անվտանգությունը, ենթակառուցվածքները, կրթությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը եւ այլ գործոններ։ Եվ ես վստահ եմ, որ հնարավոր է զարգացնել եւ խորացնել Միացյալ Նահանգների հետ այնպիսի փոխշահավետ համագործակցություն, որը նաեւ կսպասարկի Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային շահը։ Դուք գիտեք, որ մենք մեր երկկողմ համագործակցության առանցքային ուղղություններից է ժողովրդավարությունը, ժողովրդավարական ինստիտուտների ամրապնդումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, եւ մենք պետք է շարունակենք դա անել։ Միևնույն ժամանակ ԱՄՆ-ն, պաշտոնական Վաշինգտոնը տարբեր ամենաբարձր մակարդակներով հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ ժողովրդավարությունը։ Սա ընդգծված արժեքային եւ Հայաստանի համար կարեւոր դիրքորոշում է, հաշվի առնելով այն մարտահրավերները, որը մենք ունենք այսօր։ Եվ ԱՄՆ այս դիրքորոշումը կարող է փոխշահավետ համագործակցության համար շատ առանցքային հենման կետ լինել։
Հիմա ինչպես կընդհանրեք հայ համայնքը, Միացյալ Նահանգներում, հատկապես Միացյալ Նահանգներում հաստատված հայաստանցիներ ապրում են Հայաստանով, պահպանում են իրենց կապը հայրենիքի հետ, նրանցից շատերը հարազատներ ունեն Հայաստանում, օգնում են իրենց հարազատների, ու նաև առիթ լինել դեպքում օգնում են նաև հայրենիքին, մասնակցելով հիմնադրամի դրամահավաքներուն։ Իհարկե Հայաստանին օգնում են նաև ամերիկահայերը, որոնք եկել են Միացյալ Նահանգներ այլ երկրներից։ Դրավորում է ամերիկահայերի երիտասարդ սերունդ, որն ի տարբերություն իրենց ծնողների կրթություն են ստացել հայտնի համալսարաններում, դարձել են իրավաբաններ, բժիշկներ, գործարաններ, IT ոլորտի առաջատարներ։ Սա միանգամայն նոր երևույթ է ամերիկահայ համայնքում, աճում է, մեծանում է, գալիս է մի նոր սերունդ, որը խիստ տարբերվում է իր նախկին, ուրեմն ծնողներից տարբերվում է այն իմաստով, որ ինչպես ասում են, պրոֆեսիոնալ մակարդակի, ուրեմն մասնագիտություններ ունեն իրավաբաններ, ինչպես նշեցի։ Ինչ կարող եք պատմել Հայաստանի մեր ունկնդիրներին այս մասին, տիկի Մակունց, խնդրեմ։
ԱՄՆ-ում հայ համայնքը շատ բազմազան է իհարկե, այստեղ կա գիտական, ստեղծարար, գործարար մեծ ներուժ, կան անհատներ, որոնք եզակի մասնագետներ են իրենց ոլորտում, ընդ որում նաև համաշխարհային մակարդակով։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք, որ ԱՄՆ-ի առաջատար գուհերում ուսանող շատ հայ ուսանողներ, երիտասարդներ կապ են հաստատում դեսպանության հետ, հետաքրքրվում են Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս մարտահրավերներով, անվտանգային մարտահրավերներով և փորձում են կապը պահպանել անպայման։ Մենք ինքներս տարբեր հանդիպումների, բրիֆինգների միջոցով փորձում ենք նաև մեր շրջանակը ընդլայնել, և մեծ հպարտություն է, երբ հատկապես քաղաքային և նահանգային իշխանությունների հետ շփվելիս տեսնում ենք այն ակնածանքը, որ նրանք ունեն հայկական համայնքի նկատմամբ։ Մենք նաև համայնքի հետ, առանձին ներկայացուցիչների հետ համագործակցությամբ նվաճումներ գրանցած մեր հայրենակիցների հետ հանդիպումների շարք ենք նախաձեռնել, որը հույս ունենք կօգնի մեզ բոլորիս ոչ միայն կենտրոնանալ գլոբալ նպատակների վրա, այլ նաև ոգեշնչվել նրանց օրինակից։ Բայց պիտի նաև նշեմ, որ կարծում եմ մենք դեռ պիտի գտնենք Հայաստան սփյուռք համագործակցության արդյունավետ որևէ բանաձև, որտեղ դուք նշեցիք համահայկական հիմնադրամի շրջանակներում համագործակցության մասին, բայց ես կարծում եմ դրանից անդին մենք ունենք բավականին մեծ ներուժ, մասնավորապես այստեղ Միացյալ Նահանգներում, և այդ ներուժը և մեր համագործակցությունը, Հայաստան սփյուռք համագործակցությունը պետք է, կարծում եմ, առաջին հերթին ծառայի մեր պետության, պետականության ամրապնդմանը, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակության բարձրացմանը, և մեր դիրքերի ամրապնդմանը առհասարակ միջազգային ասպարեզում։ Այնպես որ դեռ չի գտնվել այդ բանաձևը, բայց ես մեծ հույս ունեմ, որ մեզ կհաջողվի վերջո դա անել։
Տիկի Մակունց, եւ վերջում ուզում եի հարցնել ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպանի մասին, Հայաստանում ԱՄՆ-ի նորանշանակ դեսպանի մասին, որը շատ ակտիվ հանդիպումներ ունենում Հայաստանում, այցելում է տարբեր նախարարություններ, այի ես վերջերս նա ուրեմն հիշատակում էր Սումգայիթի զոհերին, ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր, խոսել է Լաչինի Միջանցքի շրջափակման մասին։ Ինչ կարող եք պատմել նրա մասին, գնացել է մինչև սահմանը Լաչինի Միջանցքի մեր կողմից հենց ծամանագլուխ, ինչ կարող եք պատմել նրա մասին, ճանաչում եք նրան։
Մինչ Տիկին դեսպանի, դեսպան քվինի Հայաստան գործուղվելը, մենք էստեղ մի քանի անգամ իր հետ հանդիպել ենք, շատ տպավորված եմ իր հետ հանդիպումներից, իր պրոֆեսիոնալիզմով, հարցերին խորամուխ լինելու իր մոտեցմամբ, և այնինչ մենք հիմա տեսնում ենք այսօր, կարծում եմ, նախապես հարցերին խորամուխ լինելու արտահայտումն է, որը չափազանց կարևոր է մեզ համար որպես հայերի, և այդ թվում երկողմ համագործակցությունը ավելի արդյունավետ դարձնելու տեսանկյունից։ Ինքս նույնպես հետևում եմ նրա գործունեությանը, և կարծում եմ, որ սկիզբը շատ տպավորիչ է։
Լավ, շատ շնորհակալ եմ Տիկի Մակունց, եթե ունեք ձեր ուղերձը Հայաստանին, խնդրեմ։
Ուղերձը Հայաստանին։ Գիտեք, ես ճիշտ է գտնվում եմ հիմա Վաշինգտոնում, բայց Հայաստանից կտրված չեմ, այնպես որ ամենօրյա կապի մեջ եմ, բայց իհարկե այն մարտահրավերները, որը մենք ունենք այսօր, բոլորիցս եւ յուրաքանչյուրիցս պահանջում է առավելագույն ջանքեր մեր դիրքի, այնտեղ որտեղ աշխատում ենք, այնտեղ որտեղ ծառայում ենք մեր պետությանը եւ պիտի շարունակենք այդպես անել ամենամեծ նվիրումով։
Շատ շնորհակալ եմ Տիկին Մակունց, շնորհակալություն այս հարցազրույցի հնարավորության համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում,
հաջողություններ
ձեր աշխատանքում։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտության շուրջ զարգացումները շարունակվում են, ու թեև մեր տնչում են հայտարարությունները տեղահաղորդության պայմանագրի բանակցություններում առաջընթաց կա, սակայն այդ խոսքերի հետևում տեղի ունեցող իրադարձությունները կամ այդ խոսքերին զուգահեռ հնչող մեկնաբանությունները հույսի փոխարեն տագնապ են ներշնչում։ Իլհամ Ալիևը կրկին օգտագործում է թե ներքին ամբիոնները և թե արտաքին աշխարհի ղեկավարների հետ իր հանդիպումները հերթական անգամ Հայաստանին մեղադրելու համար, հայտարարելով, թե Հայաստանը չի ցանկանում խաղաղության համաձայնագիր ստորագրել, որ Հայաստանը հրաժարվում է զինված ուժերը դուրս բերել Ադրբեջանի տարածքից։ Ընդ որում, դա ասելով, Ալիևը նկատի ունի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը, որն այս պահին ըստ էության կանխում է էթնիկ զտման ադրբեջանական սպառնալիքների իրագործումը։ Թուրքալեզու երկրների հանդիպման ժամանակ Իլհամ Ալիևը կրկին պնդեց, թե Հայաստանը չի կատարում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը տրամադրելու մասին խոստումը։ Հայաստանը խուսափում է Զանգեզուրյան միջանցքը բացելու պարտավորությունից, խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի հայտարարության պայմանները, պետք է դրա համար պատասխանատվություն կրի, այսպիսի հայտարարությամբ հանդես եկավ Ալիևը Անկարայում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տագնապ է հնչեցնում, որ Ադրբեջանը հող է նախապատրաստում հերթական հարձակում սկսելու համար։ Այս շաբաթ լրատվամիջոցներին տված իր հարցասունիսում վարչապետը մեղադրեց Ադրբեջանին, որ վերջինս խաղաղության համաձայնագրի տեքստի այնպիսի ձևակերպումներ է ցանկանում մտցնել, որը հնարավորություն կտա իրականացնել էթնիկ զտումներ Լեռնային Ղարաբաղում։
Մենք տեսնում ենք, որ այդ տեքստի առաջարկներով Ադրբեջանը փորձում է Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն կամ էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ ձեռք բերել, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ստորագրությամբ։ Դա բնականաբար նույնպես կարմիր գիծ է մեզ համար։ Մենք տեսնում ենք նաև, որ Ադրբեջանը փորձում է կամ ձգտում է, համենայն դեպս դա մեր մեկնաբանությունն է, որ սույն պայմանագրով Ադրբեջանը ստանում է Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ ցեղասպանություն իրականացնելու մանդատ և թույլտվություն։ Հասկանալի է, չէ՞, որ այդպես գրած չէ։ Սա մեր ընկալումն է, մեր մեկնաբանությունն է, որը բնականաբար չի կարող հիմնազուրկ լինել։
Ադրբեջանը պատրաստում է հերթական ռազմական գործողության, սրելով իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Այս մասին Նիկոլ Փաշինյանը կրկին անդրադարձավ կառավարության նիստի ժամանակ։ Արցախի 3 ոստիկանների սպանությունը Ադրբեջանի մտադրության մասին է խոսում, ասած. Ադրբեջանը անտեսում է արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, հրաժարվում է բացել Լաչինի միջանցքը։ Վարչապետը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պետք է շարունակի գործել, քանի դեռ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ցեղասպանության վտանգ է սպառնում, բայց պաշտպանության բանակից բացի այդ սպառնալիքը պետք է կանխեն նաև Ռուսաստանի խաղապահները, սակայն եթե նրանք չեն կարող դաապահովել, ապա պետք է օգտագործել միջազգային մեխանիզմներ ցեղասպանության կանխարգելման համար։ Ի դեպ, Ռուսաստանի արգոշ նախարարությունը հերքեց վարչապետի այն մեկնաբանությունը, թե ռուս խաղապահները երաշխավորում են Արցախի անվտանգությունը։ Ռուսաստանի արգոշ նախարարության խոսնակ Զախարովան, Մարիա Զախարովան հայտարարեց, թե երակողմ հայտարարության մեջ նման բան ասված չէ։ Ադրբեջանը նաև ցանկանում է Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունները դարձնել վերաինտեգրվելու մասին քննարկումներ, բայց պայմանավորության համաձայն այդ երկխոսությունը պետք է լինի Արցախի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերի շուրջ։ Այս հանգամանքը մտահոգում է Հայաստանի վարչապետին։ Չի իրագործվել նաև երակողմ հայտարարության կետը տեղահանված անձանց և փախստականների Լեռնային Ղարաբաղի տարածք և հարակից շրջաններ վերադառնալու մասին։ Վարչապետին լսելով կարելի է ուղղակի ավելացնել, որ հազիվ թե Իլհամ Ալիևը երբևէ անկեղծորեն համաձայնի քննարկել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների հարցը։ Ադրբեջանի ղեկավարի համար իրավունքների հարց ընդհանրապես գոյություն չունի։ Նա կոպտորեն ոտնահարում է իր իսկ ժողովրդի իրավունքները, մարդու իրավունքները պաշտպանելու ցանկացած փորձ Ադրբեջանում դաժանորեն ճնշվում է նրա կողմից, եւ այդ փաստերը արձանագրվել են բազում անգամ միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների կողմից։ Հիմա տեղափոխվենք Երևանյան ստուդիա եւ զրուցենք փորձագետի հետ։ Այսօր իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում քաղաքագետ, փորձագետ Տիգրան Գրիգորյանն է։ Այնիշ լսեցինք այս շաբաթ վարչապետի ելույթում եւ մամուլի ասուլիսում մտահոգիչ է շատ։ Ըստ էության Հայաստանի ղեկավարն ասում է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հերթական ռազմական գործողության եւ դրա համար հող է նախապատրաստում։ Իսկապես, երբ հերթական անգամ լսում ես Ալիևի մեկնաբանությունը, ապա ուղղակի տարակուսում ես, թե այս մարդու խոսքին երբևէ հնարավոր է հավատալ։ Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի մասին նրա հայտարարությունները արդեն իսկ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու ակնհայտ մտադրություն են։ Նրանք, ովքեր չգիտեն, բացատրենք, թե ինչ նկատի ունի Ալիևը, ասենք, որ նա արևմտյան Ադրբեջան է համարում Հայաստանի տարածքը։ Նա գտնում է, որ խորհրդային իշխանությունները խլել են Ադրբեջանից Զանգեզուրը և տվել են Հայաստանին, այսինքն Սյունիքը։ Հիմա, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն նախ այս հնարավորության համար հարցազրույցի։ Հիմա խնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները։
Դե այո, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը այս փուլում կարծես թե պատրաստում է նոր էսկալացիայի։ Եթե հետևենք Բաքվի պաշտոնական լրահոսին, կտեսնենք, որ հատկապես Լեռնային Ղարաբաղում նրանք քարոշչական հող են նախապատրաստում նոր գործողության համար։ Անընդհատ խոսում են տարբեր ապօրինի զինված խմբարումների գոյության մասին Արցախում, խոսում են նաև այն մասին, որ Հայաստանից Արցախ զենք և զինամթերք է տեղափոխում, վերջին իրենց այդ քայլը դիվանագիտական, երբ Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրեցին Բաքու, շատ լավ հասկանալով, որ այդ հրավերը մերժվելու է ևս այդ նպատակով վերարվել, այսինքն փորձում են ցույց տալ, որ Ղարաբաղյան կողմը ապակառուցողական է։ Այդ առումով կարծում եմ Ալիևը հնարավորությունների պատուհան է տեսնում ինչ-որ և հասկանում է, որ այդ պատուհանը անվերջ գոյություն չի ունենալու և փորձում է պարզապես ուժի կիրառման միջոցով հասնել իր մաքսիմալիստական նպատակներին Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև հայ-ադրբեջանական համատեքստի այլ օրակարգերում։
Կարծում եմ նկատելի է արդեն, որ Հայաստանը զգալիորեն կոշտացրել է իր դիրքորոշումը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունում, չի խուսափում ուղղակիորեն և հասցեական դատապարտել Ադրբեջանի ղեկավարին ոչ միայն նրա հայտարարությունների համար, այլ նաև բանակցային գործընթացում իբրև հաղթող կողմ ուժային ճնշումներ, սպառնալիքներ գործադրելու համար։ Վարչապետը չի խոշում նաև քննադատել ռուս խաղապահներին, որոնց աչքի առաջ են տեղի ունեցել հրադադարի բոլոր այս խախտումները, արցախցիների սպանությունները, և առաջ է քաշում միջազգային մեխանիզմների գործադրման անհրաժեշտությունը։ Արդեն իսկ կարելի ասել, միջազգային մեխանիզմներ սկսել են գործել։ Դրանցից թվարկենք իհարկե կարևորը Եվրամիության երկարաժամկետ մշտադիտարկման քաղաքացիական առաքելությունն է, կիրառվում են նաև այլ միջազգային հնարավորություններ, սկսած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդից մինչև Եվրախորհրդարանի օրենսդրական հնարավորություններ, ակտիվ դիվանագիտություն Եվրամիության առաջատար երկրների ղեկավարների հետ, հանրային դիվանագիտություն, լոբիստական աշխատանք։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, պարոն Գրիգորյան, խնդրեմ։
Կարծում եմ պետք է խոսել ոչ միայն դիրքորոշումների կոշտացման, այլ նաև հստակեցման մասին, և սա չափազանց կարևոր զարգացում է, որովհետև ամիսներ շարունակ մեր նույն արևմտյան գործընկերները դժվարությամբ էին հասկանում, թե Երևանը ինչ է ակնկալում այս կամ այն օրակարգերում։ Եթե խոսում ենք նույն Լեռնային Ղարաբաղի կամ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, այստեղ մի քանի հարցի շուրջ կարծես հստակություն կա արդեն, և այդ հստակությունը երևում է ինչպես վարչապետի ելույթներում, այնպես էլ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյանների ելույթներում։ Խոսքը մասնավորապես այսպես կոչված Ստեփանակերտ Բաքու ուղիղ բանակցային միջազգային մեխանիզմի ստեղծման մասին է։ Եթե շաբաթներ առաջ հայաստանյան տարբեր պաշտոնյաններ, ինչպես նաև միջնորդներ խոսում էին միջազգայինորեն տեսանելի մեխանիզմի ստեղծման մասին, ապա հստակ այս փուլում հստակ նշում է, որ այդ մեխանիզմը պետք է լինի միջազգային, այսինքն միջազգային ներգրավվածությամբ ու մասնակցությամբ։ Կարծես թե ամբողջականանում է նաև Հայաստանի պատկերացումները, թե ինչպիսի տեսք պետք է ունենա անվտանգությունը Լեռնային Ղարաբաղում, այսինքն խոսելով անվտանգության ինստիտուցիոնալ երաշխիքների մասին, ինչ ենք նկատի ունենում։ Կարծում եմ, վարչապետի վերջին ելույթներից կարելի է դատել, որ խոսքը գնում է մասնավորապես երկարատև խաղապահ առաքելության անհրաժեշտության մասին, Արցախի շուրջ ապառազմականացված գոտու առկայության կամ անհրաժեշտության մասին, Լեռնային Ղարաբաղում ինքնապաշտպանական ուժերի առկայության մասին, ինչպես նաև միջազգային տարբեր դերակատարների ներգրավվածության և երաշխիքների ինստիտուտի գոյության մասին։ Ինչ վերաբերում է այլ օրակարգերի, կարծում եմ հայ-ադրբեջանական համատեքստի է այլ օրակարգերին, այդ հարցերում առանձնակի փոփոխություններ չեմ նկատում, որովհետև այդ հարցերում ի սկզբանե ամեն ինչ ավելի հստակ էր, այսինքն եթե խոսում ենք ապաշրջափակման մասին, ապա պարզ է, որ Երևանի համար նույն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը կարմիր գիծ էր։ Մեկ այլ հետաքրքիր նորույթ, որը այդքան էլ նորույթ չի իրականում, վաղուց է խոսում դրա մասին, բայց վերջին ելույթների ընթացքում ևս անընդհատ խոսվում է, որ նույնիսկ եթե խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև, ապա պետք է գոյություն ունենա երաշխիքների կամ միջազգային երաշխավորի մեխանիզմ, այսինքն որպեսզի այդ ստորագրված փաստաթուղթը կատարվի Ադրբեջանի կողմից։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը վերջին ամիսների ընթացքում խախտում է արդեն իսկ ստորագրված փաստաթուղթը, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, և կարծում եմ Լաչինի միջանցքի արգելափակումը նաև ստիպել է Հայաստանին ավելի համոզվել, որ առանց լուրջ երաշխիքների փաստաթղթի ստորագրումը մեծ հաշվով որևէ էական փոփոխություն չի բերելու գետնի վրա։
Երբեմն լսում են նաև հայտարարություններ, որ խաղաղության պայմանագրի վրա աշխատանքը շարունակում է, որ ստացվել են առաջարկներ, Հայաստանի վարչապետն ասում է, թե ստացել է Բաքվի առաջարկները, Բաքվից էլ հայտարարում են, թե հուսով են, որ Հայաստանը դրական արձագանք կտա։ Անհասկանալի իրավիճակ է այս ֆոնին, այս խոսակցությունը, այս ակնկալիքները, ի վերջո և նորից կրկնում է վարչապետը, որ ինքը պատրաստակամ է, ուրեմն ստորագրել խաղաղության համաձայնագիրը, խնդրեմ։
Այո, ինչպես հիշում ենք, ասուլիսի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը նշեց, որ որոշակի առաջընթաց այդ բանակցություններում կա, բայց առաջընթացի հետ մեկտեղ ի հայտ են գալիս նաև ֆունդամենտալ խնդիրներ։ Ֆունդամենտալ խնդիրները հենց այն հարցերն են, որոնց մասին նոր խոսում էինք, այսինքն նույն միջազգային բանակցային մեխանիզմի ստեղծումը Լեռնային Ղարաբաղում, գիտենք, որ Հայաստանը ցանկանում է, որպեսզի խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո առանձին բանակցային գործընթաց տեղի ունենա Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև, այսինքն Երևանը համաձայնել է տարանջատել այս երկու օրակարգերը, սակայն առանց երաշխիքների, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններ տեղի կունենան, պարզ է, որ չի պատրաստում որևէ փաստաթուղթ ստորագրել, և այդ առումով նույնիսկ հրապարակային հայտարարություններ ևս եղան այս հարցում։ Ադրբեջանի համար այս հարցում որևէ միջազգային կոմպոնենտ չի կարող լինել։ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղը համարում է, կամ Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված բոլոր հարցերը համարում է իր ներքին հարցը, և նույն Ալիևը և ադրբեջանական մյուս պաշտոնյաները վերջին շրջանում անդադ շեշտում են, որ որևէ միջազգային ներգրավվածություն այս բանակցություններում կամ այս երկխոսության մեջ չի կարող լինել, այդ թվում նաև Հայաստանի մասնակցությունը։ Երկրորդ կարևոր հարցը կամ ֆունդամենտալ խնդիրը, որի մասին խոսում էր վարչապետ Փաշինյանը, դա Ադրբեջանի տարածքային նկարտումներն են Հայաստանի նկատմամբ։ Տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում ակտիվացել է այս արևմտյան Ադրբեջանի վերաբերյալ խոսույթը։ Կարծում եմ, ի սկզբանե այս խոսույթը դաշտ էր բերվել որպես հայելային նարատիվ հայկական դիրքորոշումներին, ընդդեմ հայկական դիրքորոշումներին Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված հարցերում, այսինքն Ադրբեջանը մեծ հաշվով հայկական կողմին ասում է, դուք պահանջում եք ինչ-որ իրավունքներ, անվտանգություն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի համար, ուրեմն մենք պահանջելու ենք, որպեսզի Հայաստանի տարածքում նախկինում ապրող ադրբեջանցիները վերադառնան այդ տարածքներ, և որպեսզի նրանց իրավունքների և անվտանգության շուրջ ևս գոյություն ունենան միջազգային երաշխիքները, այսինքն այս կոնտրնարատիվով կամ հայելային նարատիվով փորձում են չեզոքացնել հայկական դիրքորոշումները, Բայց ես բազմից արդեն նշել եմ, որ սա շատ վտանգավոր խոսույթ է եւ ժամանակի ընթացքում պարզապես կարող է վերահսկողությունից դուրս գալ։ Եթե նույնիսկ այս փուլում Բաքուն փորձում է պարզապես օգտագործել այս խոսույթը որպես դիվանագիտական հնարք, ապա չի կարելի բացառել, որ մոտ ապագայում այս նկարտումները արդեն ավելի իրական, ավելի սպառնալից տեսք ստանան։ Եվ երրորդ ֆունդամենտալ խնդիրը, այդ մասին ևս արդեն խոսեցինք, դա հենց այդ երաշխիքների ինստիտուտի հետ կապված տարաձայնություններն են, այսինքն Բաքվի համար չկան երաշխիքների ինստիտուտի անհրաժեշտություն, Բաքուն չի ցանկանում ինչ-որ նմանատիպ մեխանիզմներ ստեղծել։ Այս երեքից բացի իհարկե պետք չէ մոռանալ նաև դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի գործընթացի մասին։ Գիտենք, որ Հայաստանը կողմ է, որպեսզի այս գործընթացը իրականացվի 91 թվականի սահմանների հիման վրա, այսինքն այդ Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, Ադրբեջանը տեսնում ենք, որ վերջին շրջանում խոսում է ինչ-որ պատմական քարտեզների մասին, ինչը իհարկե խիստ իրացիոնալ եւ մաքսիմալիստական դիրքորոշում է։
Պարոն Գրիգորյան, նաեւ վարչապետը իբրև հագնդեմ, ուրեմն այսպես դիրքորոշում, նաեւ ասում է, որ հիմա Ադրբեջանից եւ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղից ուրեմն փախստականները պետք է հնարավորություն ստանան վերադառնալ իրենց բնակավայրեր, իրենց ցայլ, կարծես եւ ասում է, որ գործնախարարության արդեն հանձնարարել է, որպեսզի ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գլխավոր անձնակատարի հետ այս փախստականների վերադարձի հարցը քննարկի։ Ինչ սրա մասին ինչ կարող ասեք, դա առաջին անգամ է նման բան ասում, թե նախկինում էլ եղել, թե ընդհանրապես բանակցություններում կա նման խնդիր։
Կարծում եմ սա բավականին բարդ ու զգայուն թեմա է եւ բավականին զգույշ պետք է լինել այս հարցով ինչ որ դիրքորոշում արտահայտելիս։ Նմանատիպ կետ, ինչպես գիտենք, կա նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ, որ ներքին տեղահանված բոլոր անձիկ փախստականները պետք է վերադառնան իրենց բնակավայրեր, եթե փորձ է կատարվում կրկին ինչ որ հայերենային նարատիվ ստեղծել Ադրբեջանի կողմից այդ արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի դեմ, ապա այստեղ պետք է խոսել առաջին հերթին խորհրդային Ադրբեջանի տարածքից տեղահանված քաղաքացիների հայության մասին, Բաքվի, Սումգայիթի, Կիրովաբադի եւ այլ քաղաքների մասին։ Երբ խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, այստեղ պետք է զգույշ լինել իմ կարծիքով, որովհետեւ Հադրութի, Շուշիի եւ Նախկին Լղի տարածքի բնակիչների, հայ բնակիչների վերադարձի հետ զուգահեռ կարող է տեղի ունենալ նաեւ այնպիսի գործընթաց, երբ Ադրբեջանը կպահանջի, օրինակ, Ստեփանակերտի տարբեր թաղամասերում բնակված ադրբեջանցի փախստականների վերադարձի թեման, նույն Իվանյան ավանի, մի շարք այլ բնակավայրերի, այստեղ պետք է հասկանանք, թե մեզ այս փուլում որ տարբերակն է ձեռնտու։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում ստատուս քվոն այնուամենայնիվ այս հարցերում պետք է պահպանել։
Այդուհանդերձ կան բազմաթիվ փախստական, օրինակ Բաքվի փախստականների խնդիրը երբևէ չի բարձրացվում, այն դեպքում, երբ նրանք ասում են, որ Երևանում ադրբեջանական բնակություն է եղել, նույն բանը մենք կարող ենք ասել Ադրբեջանի, ասենք Բաքվի բնակության 250,000 հայ է բնակվել Բաքվում, ուր են այդ մարդիկ։ Այս խնդիրը Բաքվի պոգրոմների հետևանքով ուրեմն հայաթափված Բաքուն մի առանձին ողբերգություն է։
Այո, ինչպես արդեն նշեցի, Երևանը փորձ է կատարում օգտագործել այդ գործոնը որպես արձագանք ադրբեջանական այս ծավալապաշտական, առավելապաշտական նկարտումներին Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, սակայն ի տարբերություն Ադրբեջանի, Հայաստանը հայկական կողմը երբեք չի օգտագործել փախստականներին որպես քաղաքական գործոն։ Մենք հիշում ենք, որ միջև Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը նույնիսկ կոնցենտրացված բնակավայրեր էին կառուցվում, որպեսզի այդ մարդիկ, խոսքը ադրբեջանցի փախստականների մասին է, նույն տեղում բնակվեն եւ շարունակեն մնալ որպես գործոն։ Հայկական կողմից նմանատիպ քաղաքականություն չի վարվել եւ այս փուլում նույնիսկ դժվար է հասկանալ, որտեղ են գտնվում նույն Բաքվի փախստականները, նրանց մեծ մասը երևի արտասահմանում են գտնվում, մի մասը երևի Հայաստանում, բայց որպես դիվանագիտական հնարք, այո, պարզ է, որ պետք է կիրառվի, այսինքն եթե դուք խոսում եք Հայաստանի տարածքը լքած ադրբեջանցիների մասին, պետք չէ մոռանալ Ադրբեջանի տարածքը, խորհրդային Ադրբեջանի տարածքը բռնի ճանապարհով լքած տեղահանված բնակչության մասին, պետք է նաև մոռանալ նաև նույն Շահումյանի, Գետաշենի շրջանի հայության մասին, այսինքն այս բոլոր հարցերում մենք հակապաստարկներ ունենք իհարկե։
Պարոն Գրիգորյան, մի հարց կարծեք թե բանակցությունների հերթական փուլը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մասնակցությամբ տեղի չի ունենալու, ինչպես վարչապետ իր մամուլի ասուլիսում ասաց, Եվրամիության միջնորդությամբ բանակցություններում պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվում, մի քանի պայմանագրեր, բայց դրանք ըստ էության չեն կատարվում և Պաշինյանն առաջարկում է նման բանակցություններից հետո հետևել, թե արդյոք կատարում են արդեն իսկ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Սա անավարտելիորեն նշանակում է, վարչապետը դժգոհ է Բրյուսելյան ֆորմատից։ Ամենայն դեպս իր ասածից դա է բխում, ինչպես է գնահատում այս խոստովանությունը կամ այս հայտարարությունը։
Կարծում եմ Երևանի համար այո ավելի ընդունելի է քառակողմ ձևաչափը, այսինքն Պրահայի ձևաչափը։ Գիտենք, որ մեծ հաշվով բանակցային գործընթացում այս փակուղին պայմանավորված է հենց այդ խնդրով։ Հայաստանը ցանկանում է, որպեսզի բանակցությունների մասնակցի նաև Ֆրանսիան, Ադրբեջանը դեմ է այդ սցենարին, տեսանք, որ Փաշինյանը խոսեց նաև այլ ձևաչափի ընդլայնման հնարավորության մասին, նա խոսեց այն մասին, որ կարող են Ֆրանսիային միանալ նաև Գերմանիան և Եվրոպական այլ երկրներ, բայց ինչ-որ չափով իհարկե համաձայն են, որ Եվրամիության բանակցային ձևաչափը բավարար արդյունքներ չի ապահովում։ Այն փաստարկը, որը բերեց վարչապետը, ևս բավականին լեգիտիմ է, երբ օգոստոսի 31-ին նախորդ տարվա տեղի ունեցավ հանդիպում, երրակողմ հանդիպում, և կարծես թե ինչ-որ պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին, և դրանից երկու շաբաթ հետո Ադրբեջանը նախաձեռնեց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ավարտից հետո ամենալայնածավալ հարձակումը Հայաստանի դեմ։ Իրականում մեծ դժգոհություններ կան նաև Եվրամիությունը ներկայացնող տարբեր միջնորդների գործունեությամբ, խոսքը մասնավորապես Հարավային Կովկասում ԵՄ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարի մասին է։ Մենք տեսնում ենք, որ արդեն մոտավորապես 100 օր է անցել կամ 100-երորդ օրն է գնում Լաչինի միջանցքի արգելափակման, բայց պարոն Կլարը այդպես էլ որևէ միանշանակ ու հասցեական հայտարարություն չի հնչեցրել այս հարցի հետ կապված։ Ավելին, վերջին շրջանում ադրբեջանական լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում Կլարը մեծ հաշվով հնչեցրել էր ադրբեջանական պաշտոնական դիրքորոշումներից մեկը Լաչինի միջանցքում թափանցիկության մասին։ Կարծում եմ, Երևանը պետք է բարձրացնի նաև միջնորդի փոփոխության հարցը, միջնորդի նկատի ունեմ Կլարի, այլ ոչ թե Եվրամիության։ Այս ամենը արձանագրելով, սակայն պետք է նաև նշել, որ Բաքուն կարող է օգտագործել Երևանի այս դիրքորոշումը և ցույց տալ, որ Հայաստանը ապակառուցողական մոտեցում ունի, որ Հայաստանը հրաժարվում է բանակցություններից, այդ առումով երևի այնուամենայնիվ պետք է շարունակել ներգրաված մնալ այս գործընթացում, բայց փորձել հասնել այս ձևաչափի օպտիմալիզացիային, այսինքն այն բոլոր խնդիրները, բացասական կողմերը, որոնք կան Եվրամիության միջնորդական գործունեության հետ կապված, պետք է հասնել այդ խնդիրների լուծմանը։
Եվ հիմա մենք տեսնում ենք իսկապես Գերմանիան, արդեն իսկ Գերմանիան ուկրաինական պատերազմի այս ընթացքում իրեն դրսևորեց իբրև առաջատար ոչ միայն տնտեսական առումով, այլ նաև ռազմաքաղաքական առումով, և տեսնում ենք, որ Գերմանիայի կանցլերը շատ ավելի ակտիվ դերակատարություն ունի միջազգային հարթակներում, քան նրա նախորդը Անգելա Մերկելը, և հիմա տեսնում ենք, նա ընդունեց նախ վարչապետին, հետո Ադրբեջանի նախագահին, և նրա հայտարարությունները իրականում հայկական դիրքորոշման առումով բավական ընդունելի են, այսպես կարելի ասել, և պաստորեն ավելի շատ եվրոպական լիդերներին ներգրավելը, առաջատար երկրների լիդերներին ներգրավելը շահեկան է Հայաստանի համար, այդպես է, չէ՞։
Այո, վստահաբար Գերմանիայի ներգրավվածության մեծացումը Հարավային Կովկասում կարելի է որպես դրական գործոն համարել, և խոսքը ոչ միայն բանակցային գործընթացի մասին է, այլ նաև տնտեսական ազդեցության մեծացման, հումանիտար հարցերում տարբեր միջնորդության, կարծում եմ այս փուլում իրատեսական կլինի Գերմանիայի իշխանություններից ակնկալել առնվազն հումանիտար հարցերում որոշակի միջնորդական դեր, օրինակ նույն կանցլերը կարող է միջնորդել, որպեսզի հայ գերիների մի մասը վերադարձվեն Հայաստան։ Կարծում եմ հնարավոր է նաև համագործակցությունը տնտեսական ոլորտում, եւ տեսնում ենք դրա առաջին նախանշանները՝ բարեփոխման գործընթացում Հայաստանում Գերմանիան եւս կարող է դերակատարություն ունենալ։ Այդ առումով իհարկե հայկական կողմը պետք է պրոակտիվ քաղաքականություն վարի գերմանական ուղղությամբ եւ ոչ միայն գերմանական ուղղությամբ, եւ ներկայացնել այն ակնկալիքները, այն ճանապարհային քարտեզը, որը հնարավոր է իրագործել Գերմանիայի ներգրավվածությամբ։
Այո, եվրոպական մի շարք երկրներ իսկապես իրենց դիրքորոշումներում բավական նպաստավոր ըսկեցվածք ունեն։ Օրինակ Նիդերլանդների կառավարությունը այս առումով, և շատ հարուստ երկրներ են սրանք։ Օրինակ Գերմանիան, ես չգիտեմ, մեր ունկնդիրների համար ասենք, որ ըստ էության ամենախոշոր դոնորներից մեկն է։ Մենք ասում ենք, որ Եվրամիությունն է այդ դոնորը, խոշոր Հայաստանի, բայց այդ Եվրամիության հսկայական օգնության հսկայական մասը հենց տրամադրում է Գերմանիան, նաև Գերմանիան առանձին է օգնում Հայաստանին։ Այս մասին էլ պետք է հավանաբար նշենք։ Պանգեկա, հիմա խոսենք ռուս խաղապահների մասին։ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց ասուլիսի ժամանակ, որ ռուս խաղապահները իրականում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության երաշխավորն են, ինչպես նշված է նա ասած Երակոմ հայտարարության մեջ, և ինչպես այդ մասին նշվում է Ռուսաստանի պետդումայի համապատասխան որոշման մեջ, որով արտոնվել է խաղապահների տեղակայումը Լեռնային Ղարաբաղում, բայց ինչ ենք լսում Մոսկվայից։ Մոսկվան փաստորեն հերքում է վարչապետի այդ հայտարարությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան իր հայտարարությամբ հերքեց մարտի 16-ի ասուլիսում հերքեց, որ խաղապահները, ռուս խաղապահները երաշխավորում են Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգություն, ասելով, թե նման բան չկա այդ փաստաթղթում, և խորհուրդ տվեց վարչապետին ուշադրությամբ ընթերցել Երակոմ հայտարարությունը։ Այսպիսով Ռուսաստանը պաշտոնապես խաչ քաշեց այն բոլոր մարդկանց հույսերի վրա, որ ռուս խաղապահները երաշխավորելու են արցախցիների անվտանգությունը ադրբեջանական ագրեսիայից։ Հնցեմ, պան Գրիգորյան, ինչ կարող եք ասել։
Դե նույնիսկ եթե իրավական առումով կարելի է հարցեր հնչեցնել վարչապետի հայտարարության հետ կապված, արդյոք Ռուսաստանը կամ ռուս խաղապահները երաշխավոր են թե ոչ, պարզ է, որ փաստացիորեն նրանք ստանձնել են այդ դերը մտնելով Լեռնային Ղարաբաղ։ Այսինքն Արցախի բնակչության մեծ ամասնությունը վերադարձել է Արցախ այն հույսով, որ այժմ գետնի վրա կան միջազգային ուժեր, իդեմս Ռուսաստանի խաղապահ առաքելության, և նրանք կապահովեն առնվազն ինչ-որ չափի կայունություն, ինչ-որ աստիճանի կայունություն գետնի վրա։ Սակայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցող գործընթացները ցույց են տալիս, որ այդ ամենը այդքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Նույն ռուս խաղապահների ներկայացուցիչները արցախցի տարբեր ակտիվիստների հասարակության ներկայացուցիչների հետ շվելիս ևս բավականին բաց տեքստով նշում են, որ նրանց լիազորությունները բավականին սահմանափակ են, որ ինչ որ հարձակման դեպքում նրանք չեն պատրաստվում հակադարձել կամ, չգիտեմ, կրակել նույն ադրբեջանցիների ուղղությամբ։ անընդհատ նշում է, որ նրանք իրավունք ունեն ինչ որ գործողություններ իրականացնել միայն այն դեպքում, երբ իրենք թիրախավորվեն։ Այսինքն այստեղ մեր մոտեցումն էլ պետք է փոփոխվի, որովհետև պատերազմից հետո հատկապես Արցախում բոլորը կարծես թե հարմարվել էին այս նոր վիճակին, իրավիճակին, մտածելով, որ դե քանի դեռ ռուսները տեղում են, երևի պետք չի աշխատել սեփական կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ, բանակի վերականգնման ուղղությամբ։ Վերջին ամիսների իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ այդ ամենը իհարկե սխալ էր, և հույս ունենանք, որ գոնե այսքանից հետո համապատասխան եզրահանգումներ արվել են թե Ստեփանակերտում, և թե ինչ-որ չափով նաև Երևանում։
Բանգեկա, հիմա խոսենք Թուրքիայի մասին։ Այստեղ երկին ամբողջությամբ խրվել է նախընտրական հոգսերի մեջ։ Էրդողանին լուրջ փորձություն է սպասվում մայիս ամսին, երբ տեղի կունենա ընտրություններ թե նախագահի և թե խորհրդարանի։ Որոշ մեկնաբաններ կարծում են, որ այդուհանդերձ Էրդողանին կհաջողվի վերընտրվել, բայց կա նաև հակառակ կարծիքը, թե ժողովուրդը չի ների երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու գործում Էրդողանի կառավարության ձախողումները։ Կա ևս մի տեսակետ, որ եթե նույնիսկ Էրդողանը ընտրվի, ապա նա կորցնի մեծամասնությունը խորհրդարանում, ինչը կարող է զգալիորեն թույլատրել նրա սուլթանական աստիճանի հասնող լիազորությունները. Էրդողանը հիմա իհարկե որևէ կերպ չի կարող ներգրավել ադրբեջանական հերթական արկածախնդրության մեջ, որքան էլ Ալիևը փորձի նրան ներքաշել, երկրաշարժը շատ է թույլատրել նրա հնարավորությունը, այնպես որ իմ կողմից կարող եմ ասել, որ համենայն դեպս Թուրքիայի կողմից մինչև մայիս որևէ աջակցություն Ադրբեջանին դժվար է ակնկալել։
Բաքվում հաշվի են առնում թուրքական ընտրությունների հանգամանքը, տարբեր փորձագետների հետ շփումներում այնպիսի տեսակետ է հայտնվում, այդ թվում նաև ադրբեջանցի փորձագետների կողմից, որ Ալիևը փորձելու է մինչև Թուրքիայի ընտրությունները հնարավորինս շատ արդյունքներ գրանցել գետնի վրա, որովհետև կա այն մտավախությունը, որ այնուամենայնիվ Էրդողանը կարող է պարտվել, եւ պարզ չէ, թե ինչ է լինելու Էրդողանից հետո։ Այսինքն պարզ է, որ Թուրքիան շարունակելու է մնալ Ադրբեջանի դաշնակիցը, բայց պարզ չէ, թե ինչ մասշտաբի է լինելու Անկարայի աջակցությունը Բաքվին Էրդողանի հնարավոր պարտությունից հետո ընտրություններում։ Եվ այդ առումով ևս էսկալացիայի վտանգը հենց այս փուլում բավականին բարձր է։
Հիմա հետաքրքիր ևս մի հայտարարություն հնչեց ասուլիսի ժամանակ, խոսքը այսպես կոչված դավաճանների եւ 5-րդ Շարասյան մասին է։ Ըստ վարչապետի կան արդեն վկայություններ, փաստեր, որոնք դեռևս պետք է ապացուցվեն դատարանների կողմից, բայց նա վստահությամբ հայտարարեց, որ պատերազմի ժամանակ եղել են մարդիկ, զինվորականներ, այդ թվում նաեւ բարձրաստիճան, որոնց գործունեությունը մեծ վնաս է հասցրել Հայաստանի պարտության պատճառներից մեկն է, ըստ վարչապետի հենց դա է եղել։ Հիմա անդիմությունը չի ընդունում վարչապետի այս պատճառաբանությունը, պատերազմում պարտության հիմնական մեղավոր է համարում հենց վարչապետին, դա իրենց օրակարգի թերևս թիվ 1 ուրեմն դրույթն է, բայց մենք արդեն տեսնում ենք, որ արդեն կան գործեր, որոնք ապացուցվել են դատարանում, հիմա մնում է պարզել, թե ինչ ծավալների է հասել այդ դավաճանությունը, որը կարող էր հասցնել, ուրեմն, պարտության, խնդրեմ, պարոն Գրիգորյան։
Կարծում եմ, սա առաջին հերթին իհարկե քաղաքական հայտարարություն էր, առանձին դեպքեր կարող էին լինել եւ կային ամենայն հավանականությամբ, սակայն նշենք, որ նույնիսկ դատական որոշումներ չկան այդ գործերի վերաբերյալ, սակայն պատերազմում մեր պարտության պատճառները հանգեցնել ինչ որ կոնսպիրոլոգիայի, դավադրապաշտության, որ ինչ որ դավաճանների խմբերի պատճառով ենք մենք պարզել, չափազանց անլուրջ մոտեցում է։ Պատերազմում մեր պատճառները ունեցել են օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներ, այսինքն կային կառուցվածքային պատճառներ, վերջին տասնամյակների ընթացքում ուժերի բալանսի փոփոխությունը, Հայաստանում տեղի ունեցած գործընթացները, եթե խոսում ենք ավելի անձնակենտրոն մոտեցման մասին, այստեղ կարելի է խոսել կառավարության սխալների մասին, ինչպես մինչև պատերազմ, այնպես էլ պատերազմի կառավարման ընթացքում, բայց այս միտումը անընդհատ պատասխանատվությունից խուսափել, մեղքը դնել ինչ որ երրորդ ուժերի վրա, լինեն դա նախկինները, լինեն դա արտաքին ինչ որ խաղացողները, հիմա հերթը ասել է դավաճաններին, կարծում եմ շատ վնասակար մոտեցում է, եւ իրականում պետք է նշել, որ չնայած այս ասուլիսը բավականին հաջող է իր բովանդակությամբ, եւ ես նշել եմ իմ գրառումներից մեկում, որ վերջին շրջանի երևի ամենահաջողված ասուլիսներից էր, բայց հենց այդ հատվածը ասուլիսի ամենաանլուրջ ու ամենաթույլ հատվածն էր։
Բայց այդուհանդերձ մենք տեսնում ենք, որ մեծ չափերի են հասել չարաշահումները բանակում, եւ դա ակնհայտ է նույնիսկ մինչեւ պատերազմը։ Մենք տեսնում ենք, որ նախկին իշխանությունների ժամանակ անվար խուսափում ենք այդ բառն ասել, բայց պետք է ասել ի վերջո, երբ հիմա բացահայտվում են, թե ինչպիսի հարստություններ են կուտակել այդ նախկին իշխանությունները, օրինակ վարչապետի, նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի այդ տունը, որ նա այս վերջը ցուցադրվում է ուրեմն Facebook-ում եւ այլ սոցցանցերում նկարները, ուղղակի ապշելու բան է, այդպիսի հարստություններ կուտակել, ինչի հաշվին, որտեղից են նրանք այդ գումարները կուտակել, պարզ է, որ համակարգային կոռուպցիայի արդյունքն է դա։ Եվ այս ամենը իհարկե ակնհայտորեն պետք է ասել ոչ թե ոչ միայն դավաճանություն, այլ նաև համակարգային կոռուպցիան է մեծ դեր խաղացել նաև այս պարտության հիմքերը ստեղծելու համար։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դե պարզ է, այսինքն ոչ ոք չի ժխտում, որ մեր պարտության պատճառներից մեկը տասնամյակներ շարունակ գոյություն ունեցած ձեր նշած համակարգային կոռուպցիաներ, անարդյունավետ կառավարումներ, ժողովրդավարական հետընթացներ, Հայաստանը Ադրբեջանի հետ այս մրցակցության մեջ հաղթանակի միայն մեկ շանս ուներ. Արդյունավետ պետության կառուցումը, երբ հակառակորդը ունի ռեսուրսային նմանատիպ առավելություն, միայն արդյունավետ կառավարման արդյունքում դու կարող ես հասնել որոշակի հավասարակշռության։ Պարզ է, որ այդ ամենը գոյություն չուներ, այսինքն արդյունավետ կառավարումը։ Կային բազմաթիվ արարատավոր երևույթներ, որոնք նպաստել են մեր պարտությանը, բայց կրկնվեմ, այս ամենը հանգեցնել ինչ-որ դավադրապաշտության, ինչ-որ դավաճանական խմբերի, հինգերորդ շարասյունների չափազանց անլուրջ մոտեցում է, պոպուլիստական մոտեցում է, ես նույնիսկ կասեի, և խանգարում է հասկանալ այն իրական պատճառները մեր պարտության, որոնք գոյություն են ունեցել, և նաև խանգարում է դասեր քաղել մեր պարտությունից։
Նաև վերջին հարցը, պարոն Գրիգորյան, նաև բանակի կառավարման անարդյունավետությունը շատ կարևոր է, ժամանակին ես հայտնի մի փորձագետի հետ ռազմական որ զրուցում էին, ասաց, որ մեր հայկական բանակի գեներալիտետը, գեներալները, ղեկավարները վատ պատրաստված են, շատ վատ էին պատրաստված այս պատերազմին, նրանք իրենց գրագիտության աստիճանով բավականին զիջում էին հակառակորդի, ուրեմն սպայական անձնակազմի, նա այս մասին ինչ կարող եք ասել։
Սա ևս ակնհայտ հանգամանք է, այսինքն մենք ձախողել ենք նաև ռազմական բարձրագույն կրթության ոլորտում, բայց այստեղ ոչ միայն կրթության խնդիրը իհարկե, այլ նաև նույն կոռուպցիայի և նեպոտիզմի, համաձայն են, որ հայկական գեներալներից շատ քչերն են համապատասխանել այդ կոչմանը, եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ նույն Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, օրինակ, հերոսի կոչման արժանացած գեներալները ինչ որ հատվածում պատասխանատվություն էին ստանձնել պատերազմի ընթացքում, և նույնիսկ տեղանքի քարտեզը չէին իմանում, այսինքն չէին տիրապետում տեղանքին։ Այս բոլոր խնդիրները ակնհայտ են, այս բոլոր խնդիրները օբյեկտիվ են, և պետք է խոսել այդ խնդիրների մասին, բայց պետք չէ միևնույն ժամանակ ընկնել դավադրապաշտության ջրերը։
Լավ, շատ շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալություն այս հարցերի համար։ Ստեսություն ձեզ։
Ստեսություն։
Միջազգային քրեական դատարանը ուրբաթորը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալելու հրահանգ է տվել, ինչը չափազանց հազվադեպ քայլ է համաշխարհային կազմակերպության համար, մեղադրելով ռուս առաջնորդին Ուկրաինայից հարյուրավոր երեխաների ապօրինի արտաքսման պատերազմական հանցագործության մեջ։ Դատարանի նախագահ Պյոտր Հովմանսկին համարել է դատարանի այս որոշումը կարևոր պահ։ Սա կարևոր պահ է միջազգային քրեական դատարանի առջև արդարադատության գործընթացում, դատավորները ուսումնասիրել են դատախազի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը և ապացույցները ու որոշել, որ կան արժանահավատ մեղադրանքներ ենթադրյալ հանցագործությունների համար։ Միջազգային քրեական դատարանը կատարում է իր գործը, դատավորները կալանքի օրդեր են տվել, կատարումը կախված է միջազգային համագործակցությունից, հայտարարեց դատարանի նախագահ Մոսկվան, բազմիցս հերքել է մեղադրանքներ այն մասին, որ իր ուժերը վայրագություններ են կատարել Ուկրաինայում, դատարանի որոշումը որակելով որպես չեղյալ և անվավ էր։ Ուկրաինան ողջունեց ՄԿԴ-ի որոշումը, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կոլեբան Թվիտերյան իր էջում ողջունել է միջազգային քրեական դատարանի որոշումը։ Ուկրաինայի կառավարությունը մեղադրել է Ռուսաստանին ավելի քան 16,000 երեխա առևանգելու համար։ Ամերիկյան ԵԵԿ-ի համալսարանի հետազոտողների հաշվարկների համաձայն Ռուսաստանը առնվազն 6,000 ուկրաինացի երեխա է պահել Ղրիմում գտնվող վայրերում։ Ոչ Ռուսաստանը, ոչ Ուկրաինան միջազգային քրեական դատարանի անդամ չեն, սակայն Կիևը իրավասություն է տվել դատարանին իր տարածքում կատարված հանցագործությունները հետապնդելու համար։ Պուտինը Լիբիայի նախկին ղեկավար Մուամար Կադաֆիից և Սուդանի ղեկավար Օմար Ալ-Բաշիրից հետո երկրորդ ղեկավարն է, որը միջազգային քրեական դատարանի կողմից մեղադրվում է հանցագործության մեջ։ Ուրբաթորվա հրահանգը դատարանի անդամ 123 երկրներից պահանջում է ձերբակալել Պուտինին և տեղափոխել Հաագա դատավարության համար, եթե նա ոտք դնի իրենց տարածք։ Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանը, շտեսություն և խաղաղություն։